Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Privilegovani trgovci, samo jedno poglavlje u zloupotrebama u Krušiku, izjavio uzbunjivač Aleksandar Obradović. Afera sa trgovinom oružjem napravljena da se nanese šteta meni i mojoj porodici, kaže ministar policije. Kosovo ni danas ni iduće godine neće postati članica UNESCO-a, poručio Vučić u Parizu. Trump više brinuo o istrazi Bajdena nego o Ukrajini, izjavili svedoci na javnom saslušanju o opozivu američkog predsjednika. Šteta od poplava u Veneciji nekoliko stotina miliona evra. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, o dijalogu Kosova i Srbije i ulozi Sjedinjenih Američkih Država, za Radio Slobodna Evropa govori Michael Carpenter, bivši zvaničnik Pentagona zadužen za Balkan i aktuelni direktor Penn Biden centra.
Moje mišljenje je da nema šanse da će biti uspeha u dijalogu između Kosova i Srbije ukoliko Sjedinjene Države i Evropska unija ne sednu zajedno i dođu do zajedničke, ne samo strateške vizije, već taktičkog plana kako stići od tačke A do tačke B.
Govorimo i o širenju kineske kompanije Zijin, koja će uskoro postati jedini vlasnik nalazišta bakra i zlata kod Bora. O tome Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Mislim da konkretno ovaj potez, koji je sada jedan potez jedne kompanije koja želi da napredi svoje poslovanje, ali svakako se dešava u jednom širem kontekstu političkog partnerstva između dve države.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 14. novembar. Uzbunjivač iz Krušika Aleksandar Obradović izjavio je da nema nikakvu dilemu u vezi sa veličinom zloupotreba koje su se dešavale u fabrici namenskog oružja Krušik i da za to ima dokaze. Obradović je u emisiji Pressing na televiziji N1, koja je snimljena u njegovom stanu u Valjevu, gde je u kućnom pritvoru, rekao da je dolaskom Mladena Petkovića, sada već bivšeg direktora Krušika, ta firma postala partijski plen i da ima, kako je naveo, ozbiljne sumnje da je najviši vrh države upleten u poslove trgovine oružjem.
Nezamislive stvari su se dešavale u Krušiku. Priča oko grupe privilegovanih trgovaca oružjem je samo jedno poglavlje u svim tim zloupotrebama. Grupa privilegovanih trgovaca oružjem je pune 4 godine, znači 2015, 16, 17 i 18, imala privilegovane cene koje su bile jednake ili niže od cene koštanja Krušikovih proizvoda.
Sa koju grupu?
Tu se pominju firma GIM, firme Slobodnog Bodana Tešića, firma iz koja ima svog predstavnika firma iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja ima svoje predstavništvo ovde u Srbiji, i firma, i još jedna beogradska firma.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je cela afera u vezi sa trgovinom oružjem napravljena da bi se nanela šteta njemu i njegovoj porodici, te da njegov otac nije ni vlasnik ni direktor firme GIM i da nema nikakvu korist od toga da li ta firma dobro radi ili ne. Stefanović je za televiziju O2 rekao da nikada nije zvao nikoga iz vojne industrije za bilo šta, niti ga je to interesovalo, te da nema nikakav uticaj na to. Stefanović je dodao i da je spreman da ide na detektor laži i u zemlji i u inostranstvu i da odgovara na sva pitanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump negirao je da je američkog ambasadora u Evropskoj uniji Gordona Sondlanda pitao o istragama u Ukrajini dan pošto je 25. jula razgovarao telefonom sa ukrajinskim predsjednikom. O razgovoru Trumpa sa Sondlandom 26. jula javnost je upoznao najviši diplomatski predstavnik Amerike u Ukrajini William Taylor tokom prvog dana javnih saslušanja svedoka u procesu opoziva Trumpa u predstavničkom domu Američkog kongresa. Taylor je svedočio da je jedan od njegovih podređenih čuo Sondlanda kako telefonom priča sa Trumpom 26. jula.
Član mog osoblja je mogao da čuje kako predsjednik Trump preko telefona pita ambasadora Sondlanda o istragama. Gospodin Sondland je rekao predsjedniku Trumpu da su Ukrajinci spremni da nastave. Na osnovu tog razgovora, član mog osoblja je pitao ambasadora Sondlanda šta Trump misli o Ukrajini. Sondland je odgovorio da Trump više brine o istrazi Bidena, koji je zagovarao i Giuliani.
George Kent, službenik State Departmenta koji nadzire pitanja vezana za Ukrajinu, je tokom izlaganja opisao napore ličnog advokata američkog predsjednika usmerene protiv američkih zvaničnika u Ukrajini.
Prema mom mišljenju, ti napadi su potkopali američke i ukrajinske nacionalne interese i naštetili našim kritičnim bilateralnim odnosima.
Taylor i Kent su ranije ukazali da je Trump vršio pritisak na predsjednika Ukrajine, Volodimira Zelenskog, da otvori istragu o Josephu Bidenu, bivšem potpredsjedniku Sjedinjenih Američkih Država i mogućem kandidatu demokrata na predsjedničkim izborima 2020. pre nego što Ukrajini bude odobrena vojna pomoć od $391 milion koje je Kijev želeo za potrebe borbe protiv proruskih separatista na istoku zemlje. Saslušanje je vodio predsjedavajući odbora za obavešte službu demokrata Adam Schiff, koji je u uvodnim rečima naveo kako je Trump pokušao da iskoristi ranjivost saveznika u svoju korist.
Iako smo u ovim događajima u posljednjih nekoliko nedelja saznali mnogo, još uvijek nedostaju delovi. Predsjednik je naložio State Departmentu i drugim agencijama da ignorišu pozive Kongresa za dokumente. Naredio je svjedocima da prkose pozivima i da odbiju da se pojave. I sugerisao je da se prema onima koji govore postupa kao prema izdajnicima i špijunima. Ove akcije će primorati Kongres da razmotri ono što je učinio i sa predsjednikom Nixonom. Da li je Trumpova obstrukcija ustavnih dužnosti Kongresa predstavljala dodatne razloge za opoziv?
Republikanski zastupnik David Nunes, koji također nadgleda saslušanje, rekao je tokom uvodnih reči da je ceo proces pozorišna predstava koju su, kako je naveo, namestile demokrate.
Svako ko je upoznat sa ratom demokrata protiv predsjednika Trumpa ne bi se iznenadio kada bi uočio sve tipične znakove da se radi o pažljivo orkestriranoj i prljavoj medijskoj kampanji.
Media smear campaign.
Američki predsjednik nije prisustvovao svedočenjima, ali je na Twitteru kritikovao proces koji se protiv njega vodi. Totalna prevara u vezi sa opozivom od ne radimo ništa demokrata, napisao je Trump na Twitteru. Upitano o početku saslušanja u Kongresu, portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov rekao je da postoji mnogo stvari u koje je teško povjerovati. Peskov je uporedio proces protiv Trumpa u Kongresu sa američkim tvrdnjama o ruskom mešanju u predsjedničke izbore u Americi 2016. za koje je naveo da imaju malo veze sa stvarnošću. Prva javna saslušanja svedoka u istrazi o opozivu Trumpa počela su posle nekoliko nedelja pretresa iza zatvorenih vrata, u kojima su učestvovale sadašnje i bivše diplomate, zvaničnici i članovi predstavničkog doma. Vlada Velike Britanije odbila je da objavi izveštaj koji je istraživao mešanje Rusije u njen demokratski proces, uprkos pozivima da se izveštaj objavi pre opštih izbora zakazanih za 12. decembar, prenosi Glas Amerike. Izveštaj parlamentarnog odbora za obaveštajne poslove i bezbednost sačinjen je pre više meseci, a predsjednik odbora je izjavio da je dokument spreman za objavljivanje. Predsjednici Amerike i Turske Donald Trump i Recep Tayyip Erdogan sastali su se u Beloj kući u trenutku kada su odnosi te dve saveznice iz NATO-a na najnižem nivou više decenija. Trump i Erdogan su razgovarali o odluci Ankare da kupi ruski odbrambeni sistem S-400 uprkos članstvu u NATO-u i turskom napadu na kurdske borce na severu Sirije. Uprkos sporenjima, Trump je rekao da su dve zemlje spremne da povećaju trgovinsku razmenu. Trump je naveo i da su on i Erdogan veoma dugo dobri prijatelji i da obojice razumeju probleme sa kojima se druga zemlja suočava. Sjedinjene Američke Države pozdravile su odluku senatorke Heni Nanjes da preuzme ulogu vršioca dužnosti predsjednika Bolivije posle ostavke Eva Moralesa i višenedeljnih demonstracija u toj zemlji. Odluku bolivijske senatorke doskorašnji predsjednik Morales, koji je u egzilu u Meksiku, nazvao je državnim udarom. Añez, desničarka i druga potpredsjednica senata, proglasila se za predsjednicu iako u parlamentu nije bilo kvoruma. Gradonačelnik Venecije Luigi Burunjaro rekao je da će šteta u ovom istorijskom gradu nakon najgore poplave u posljednjih 50 godina biti nekoliko stotina miliona evra. Ne govorimo samo o procjeni štete, već u budućnosti grada. Zbog ovoga gubimo stanovništvo, rekao je Brunjaro i pozvao Rim da proglasi vanredno stanje. Nivo vode juče je dostigao 187 cm, što je najviši nivo zabeležen u Veneciji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u Parizu da Francuska i Evropa hoće dominantnu ulogu u rješavanju pitanja Kosova, da to na izvestan način želi i Amerika, ali da još nije, kako je naveo, video suštinu. Kada sve pitam, čujem bezbroj tehničkih detalja od svih, ali o suštini malo, rekao je Vučić. Tokom trodnevne posjete Parizu, predsjednik Srbije obratio se učesnicima generalne konferencije UNESCO-a, što je, kako je rekao, bila dobra prilika da još jedno govori o zaštiti srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu. On je za RTS naveo da Kosovo neće postati članica UNESCO-a.
Obavili smo ovdje dobre razgovore, dobre kontakte napravili, tako da, ako to smijem da kažem, teško da će Kosovo moći da postane deo UNESCO-a ni danas, ni sljedeće godine, i mislim da smo i kroz budžetska pitanja, ključno politička pitanja ovdje, uspjeli da napravimo jednu dobru osnovu za sigurnu i čvrstu poziciju Srbije.
Ukoliko Sjedinjene Američke Države i Evropska unija ne dogovore zajedničku taktiku za dijalog Srbije i Kosova, on neće imati uspjeha, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Michael Carpenter, bivši zvaničnik Pentagona zadužen za Balkan i aktuelni direktor Penn Biden centra. Carpenter također vidi kao ohrabrujuće pojačano interesovanje Sjedinjenih Američkih Država za region, ali izražava zabrinutost zbog čestih promjena u aktuelnoj administraciji predsjednika Donalda Trumpa. Sa direktorom Penn Biden centra razgovarala je Mila Đurđević.
Drago mi je da su Sjedinjene Države obnovile svoj interes za region i da su se diplomatski uključile sa više izaslanika. Malo me brine održivost trenutnog obrasca u smislu kako će u praksi izgledati rad dva paralelna izaslanika, Richarda Grenella i Matthewa Palmera. Ali svakako me raduje da su državni sekretar SAD Mike Pompeo i John Bolton, nekadašnji savjetnik za nacionalnu bezbednost, posjetili region. Problem aktuelne administracije u Vašingtonu, nažalost, jeste što su se ljudi na određenim pozicijama zadržali kratko. Mislim tu pre svega na Vesa Mitchella, funkcioner State Departmenta, sekretara odbrane Jima Mattisa. Teško je na taj način obezbediti koherentnu politiku na period duži od nekoliko mjeseci. Mislim da ta pažnja Vašingtona na kratak rok nije dobra za dugoročne probleme sa kojima se Zapadni Balkan suočava. Tako da sam sa jedne strane srećan što se poklanja veća pažnja i što postoje ljudi koji češće posjećuju region, ali sa druge strane nisam siguran da je to održivo na duži rok.
I'm not sure that it's sustainable for the long term.
And when it comes to the dialogue between Belgrade and Pristina, how do you see...
Kada govorimo o dijalogu Beograda i Prištine, kako u tome vidite ulogu Sjedinjenih Država? Može li se očekivati odvažnije i direktnija uloga Sjedinjenih Država?
More forward role.
My view is that there is no way that there will be...
Moje mišljenje je da nema šanse da će biti uspjeha u dijalogu između Kosova i Srbije ukoliko Sjedinjene Države i Evropska unija ne sednu zajedno i dođu do zajedničke ne samo strateške vizije, već taktičkog plana kako stići od tačke A do tačke B. Ukoliko SAD i EU nisu istog mišljenja po pitanju taktike, neće biti uspeha. To bi, po meni, morala biti početna tačka, a onda nadalje se mogu uključiti druge strane i krenuti napred. Nažalost, trenutno ne vidim ništa na stolu što bi nas zaista moglo pomeriti od te tačke A do tačke B. I tu mislim na eventualni sporazum o zameni teritorija i znam da aktualna administracija u Vašingtonu podržava ono što dve strane međusobno dogovore. Mislim da je to, uopšteno govoreći, pametna strategija, da se podrži ono što dve strane dogovore. Međutim, moram da kažem da ne vidim da postoji politička volja za to sada, naročito na Kosovu oko te vrste sporazuma. Ne vidim da bi većina stanovnika stala iza takvog rešenja, a ukoliko nemate ne samo prostu većinu, već solidnu većinu na obe strane, onda cela stvar pada u vodu. Bez toga, nažalost, ne vidim put napred za sada, što ne znači da je napor uzaludan i da ne postoji način da se krene napred, već samo da moramo pažljivo da razmislimo šta je u stvari plan.
Da li je optimistično očekivati da će se dijalog nastaviti uskoro, ako uzmemo u obzir da su na Kosovu održani izbori, a u Srbiji tek treba da se održe naredne godine?
Mislim da je potrebno napraviti pauzu narednih nekoliko meseci. Mislim da je u redu da se nastave sastanci pregovarača, ali je realnost takva da i dalje čekamo formiranje vlade na Kosovo, a na proleće naredne godine će biti održani izbori u Srbiji. Dok ne prođu ti izborni procesi i ne dobijemo vlade koje su stabilne i koje mogu predstavljati interese svojih građana, mislim da je teško zamisliti neki napredak.
It's hard to see how you make progress.
And when we look from the perspective of the decision of the svetlo odluke Evropskog saveta da ne otpočne pristupne pregovore sa Albanijom i Severnom Makedonijom, bilo je izjava i u Vašingtonu da bi to moglo otvoriti vrata drugim uticajima na Zapadnom Balkanu, naročito uticaju Rusije. Kakvo je vaše mišljenje povodom toga?
Russia, what is your standing on that?
Well, I think it's a disastrous decision for the region. I think it really sends a signal.
Mislim da je to katastrofalna odluka za region i da šalje signal da reforme i napredak neće biti nagrađeni, naročito u slučaju Severne Makedonije, koja je ostvarila ogroman napredak u poslednje dve godine. Odluka da se tako nešto ne nagradi je, po mom mišljenju, strateški kratkovida. Možda nije na meni da izgovorim ovako nešto kao Amerikanac, jer je reč o pitanju unutar Evropske unije, ali verujem da je postojao konsenzus unutar EU, da je vredilo doneti odluku o početku pregovora i da je samo predsjednik Francuske Emmanuel Macron bio taj koji je tu odluku sprečio. Nažalost, mislim da je takav Macronov stav posljedica njegove unutrašnje politike u Francuskoj. Nadam se da će Macron promeniti mišljenje u narednim mjesecima. Ne mislim i nadam se da to nije njegov konačni stav.
I don't think necessarily this is his final position, and I hope it's not.
Ceo intervju sa Michael Carpenterom, koji je u Beogradu boravio kao govornik na 7. NATO nedelji u organizaciji Centra za evroatlantske studije, potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A mi vas na ovom mjestu podsjećamo na najvažnije vesti. Privilegovani trgovci, samo jedno poglavlje u zloupotrebama u Krušiku, izjavio uzbunjivač Aleksandar Obradović. Afera sa trgovinom oružjem napravljena da se nanese šteta meni i moje porodici, kaže ministar policije. Kosovo ni danas ni iduće godine neće postati članica UNESCO, a poručio Vučić u Parizu. Trump više brinuo o istrazi Bajdena nego o Ukrajini, izjavili svedoci na javnom saslušanju o opozivu američkog predsjednika. Šteta od poplava u Veneciji nekoliko stotina miliona evra. U nastavku emisije, uoči najave zatvaranja, sve teži uslovi za boravak izbjeglica u kampu Vučijak kod Bihaća. Habibi iz Afganistana ovako opisuje život u kampu.
Jako je hladno. Prisiljeni smo paliti vatru u šatorima. Kada snijeg padne i vrijeme bude hladnije, nećemo moći živjeti ovdje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kineska kompanija Zijin uskoro bi trebalo da kupi od američke kompanije Freeport McMoRan donju zonu nalazišta rezerve bakra i zlata Čukaru Peki kod Bora za 390 miliona dolara, čime će postati jedini vlasnik tog nalazišta. Zijin na tom nalazištu planira da otvori rudnik bakra. Ova kineska kompanija došla je u Srbiju 2018. kada je preuzela lokalnog proizvođača bakra rudarsko-topioničarski basen Bor. Ljubomila Cvetković.
Mislim da konkretno ovaj potez koji je sada jedan potez jedne kompanije koja želi da unapredi svoje poslovanje, ali svakako se dešava u jednom širem kontekstu političkog partnerstva između dve države i kompanije iz Kine u koja posluje u Srbiji sada već više od godinu dana.
Kaže za RS Stefan Vladislavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost. Ziđin će ovom transakcijom, čije okončanje u kineskoj kompaniji očekuju najkasnije 29. februara 2020. znatno povećati resurse bakra i zlata. Dušan Simić, direktor kompanije Jantar Grupa, koja se bavi istraživanjem i savjetovanjem u oblastima geologije, rudarstva i zaštite životne sredine, kaže za RS da je potencijal nalazišta Čukaru Peki veoma veliki.
Na osnovu do sada objavljenih rezultata, to je faktički ležište po veličini kao što je bilo ležište, borsko ležište bakra i zlata.
O najavljenom širenju Ziđina s vlade Srbije nije stigao odgovor na upit RS, dok je početkom novembra državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Stevica Deđanski rekao da Ziđin ubrzava aktivnosti za otvaranje rudnika bakra Čukaru Peki kod Bora, te da se početak eksploatacije očekuje već za godinu ili dve. Otvaranje rudnika je dobra stvar i za lokalnu samoupravu i za samu državu, navodi Dušan Simić iz Jantar Grupe.
Otvaranje rudnika, pored radnih mesta koje generiše sam rudnik, generiše otprilike još pet puta toliko radnih mesta u raznim podizvođačkim kompanijama. Pored toga, država dobija rudnu rentu koja kod nas iznosi 5% od prihoda, znači ne od profita, nego od prihoda kompanije, od te rude koje se iskopava.
Projekat nalazišta bakra i zlata Čukaru Peki kod Bora je od izuzetne važnosti za Srbiju i predstavlja veliki ekonomski potencijal, rekao je početkom godine ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić. Kada je u julu potpredsjednik Nacionalne komisije za reforme i razvoj Kine Ning Yishe posjetio kompaniju Srbija Ziđin Bor Koper i obišao rudnike topionice i rafinacije, rekao je da je investicioni projekat Ziđina u Srbiji ključan za jedan pojas, jedan put, te da se nada da će ovaj projekat postati uzor kinesko-srpske saradnje. Dušan Simić iz Jantar Grupe kaže, objašnjavajući razloge dolaska Ziđina u Srbiju, da rudarstvo produkuje veliku dodatnu vrednost na uložena sredstva.
Drugi razlog, Kinezi hoće da budu blizu Evrope, tako da sigurno ima veze sa pojasom i putom. Treća stvar, Kinezima su potrebne sirovine za dalji razvoj kineske industrije.
Kineska kompanija Ziđin je novi većinski vlasnik RTB Bor od 18. decembra 2018.
Ona inicijalna kupovina jeste bilo nešto što je bilo uslovljeno vrlo dobrim partnerstvom između Srbije i Kine i potencijal koji Bor ima jeste vrlo veliki, zato što su nalazišta koje su bilo vlasništvo RTB Bora prilikom kupovine, a i ona koja su nakon toga kupljena od strane Ziđina, nalazišta koja mogu obezbediti dugoročno snabdevanje rudama čak i do 50 godina.
Kaže Stefan Vladislavljev. Zvaničnici u Srbiji kažu da Ziđin već beleži rezultate. Kako je rekao državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Stevica Deđanski, RTB Bor je prošle godine proizveo 42.000 tona katodnog bakra i sopstvenog koncentrata, a da se ove godine očekuje 47.000 tona. On je naveo da se po završetku tog investicionog ciklusa i otvaranja rudnika Čukaru Peki očekuje proizvodnja od 200.000 do 250.000 tona, a možda i 300.000.
Povećala se proizvodnja, povećale su se investicije, ali na osnovu tvrdnje lokalnog stanovništva povećalo se i zagađenje trenutno vazduha u Boru.
Navodi Dušan Simić iz Jantar Grupe. Kineska kompanija se obratila javnosti početkom novembra navodeći da su ekološki problemi u Boru postojali i mnogo pre preuzimanja RTB Bor od strane novog investitora. Menadžment kompanije je tada saopštio da se svi planovi o značajnom kratkoročnom i dugoročnom poboljšanju ekoloških performansi i proizvodnih kapaciteta kompanije odvijaju predviđenom dinamikom i u okviru zadatih rokova. Zvaničnici Srbije u međuvremenu nastavljaju da lobiraju za kineske investicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Konačna odluka o sudbini dva prihvatna centra u Bosni i Hercegovini, u Bihaću i Velikoj Kladuši, u kojima je smešteno oko 2000 izbjeglica i migranata, trebalo bi da bude doneta sutra. Još se ne zna ni šta će biti sa blizu 1000 osoba, koliko ih trenutno boravi u kampu Vučijak na domak Bihać. Javlja iz Sarajeva Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zatvaranje kampa Vučijak, koji se nalazi desetak kilometara od Bihaća, prije svega traže međunarodne organizacije zbog teških uslova života, ali i blizine granice s Hrvatskom, odnosno Evropskom unijom. Danima pada kiša, pa je život u Vučijaku sve nepodnošljiviji, što potvrđuju Habibi i Muhsin iz Afganistana.
Jako je hladno. Prisiljeni smo paliti vatru u šatorima. Kada snijeg padne i vrijeme bude hladnije, nećemo moći živjeti ovdje. Boravim ovdje već mjesec dana. Jako je teško, kiša stalno pada. Ali preživljavamo zahvaljujući dobrim ljudima.
A uz migrante u kampu Vučjak i dalje jedino volonteri Crvenog krsta grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona. Danas su dijelili deke, toplu odjeću i obuću, govori Selam Midžić, sekretar Crvenog krsta Bihaća.
Apelujem na državne vlasti, na gradske, na kantonalne vlasti da urade onaj korak koji trebaju raditi, koji će ugraditi na kraju, da povuku migrante sa Vučjaka, da ih smjeste u uslovne prostore.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić je krajem prošle sedmice najavio da će uskoro početi izmještanje migranata iz Vučjaka. U ponedjeljak je na preskonferenciji u Banja Luci rekao kako postoje moguće lokacije, ali da ih ne smije precizirati zbog uobičajene prakse negodovanja iz lokalnih zajednica.
Neki dan je sazvala kantonalna skupština u Sarajevu i donijela odluku ne damo migrantske centre na području Sarajeva. Kad sam identifikovao objekat Agrokomerca u Velikoj Kladuši i na savjetu ministara donijeli zaključak, zasjelo je opštinsko vijeće Velike Kladuške i reklo poništavam odluku savjeta ministara. Imam dvije vrlo izvjesne lokacije. Ne bih govorio o tome, a znate zašto? Odmah će se sastati opštinska vijeća.
Još uvijek nema informacija hoće li ugovori sa vlasnicima objekata Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, koji važe do 15. novembra, biti produženi. Međunarodne organizacije navode da ni jedan od postojećih centara za migrante neće biti zatvoren prije nego što se pronađe drugo, alternativno i sigurno rješenje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Vojni i policijski organi Srbije u vrijeme vlasti Slobodana Miloševića tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini sprovodili su masovna prinudna hapšenja izbjeglica srpske nacionalnosti iz ovih zemalja i predavali ih vojsci Republike Srpske i Republike Srpske Krajine, saopštili su predstavnici Fonda za humanitarno pravo predstavljajući svoj 12. dosije pod nazivom Prisilna mobilizacija izbjeglica u Beogradu. Izveštava Branka Trivić.
Od izbijanja rata na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a posebno u vezi s vojno-policijskim operacijama Bljesak i Oluja, u Srbiju je izbeglo oko 200.000 Srba državljana tih zemalja.
U skladu sa planom koji je donet na najvišem političkom i vojnom vrhu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije su već tokom 93. i 94. godine počeli sa hapšenjem izbeglica, da bi tu praksu intenzivirali od maja 1995. godine, kada kreće jedna sistemska kampanja hapšenja izbeglica koje su se nalazili na teritoriji Srbije i njihovo vraćanje na teritoriju pod kontrolom Vojske Republike Srpske i Srpske vojske Krajine.
Podsjetila Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo i dodala da su ta hapšenja pripadnici policije sprovodili gotovo na teritoriji cele Srbije.
Oni su hapšeni na ulici, na svojim radnim mestima, odvođeni su iz svojih kuća, kolektivnih centara, ali i iz kafića, učeničkih domova i sa matorskih večeri. U zavisnosti od toga u kom delu Srbije su uhapšeni, pripadnici policije su zatim izbjeglice vodili u dva najveća, kako su ih oni zvali, sabirna centra. Prvi sabirni centar se nalazio u Beogradu, na Zvezdari, u Volginoj ulici. To je objekat Ministarstva unutrašnjih poslova, dok je drugi sabirni centar bio u vatrogasnom domu u Sremskoj Mitrovici.
Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, MUP Srbije tokom leta 1995. godine prisilno mobilisao oko 10.000 izbjeglica i vratio ih na teritoriju pod kontrolom Vojske Republike Srpske i Vojske Srpske Krajine. Najmanje 54 prisilno mobilisane izbjeglice izgubili su život ili nestale nakon vraćanja na područje gde su se odvijali oružani sukobi. Fond za humanitarno pravo je krajem 90. godina u ime prisilno mobilisanih izbjeglica podnosio tužbe za naknadu štete protiv Republike Srbije i zastupao više od 720 ljudi, pri čemu je većina njih ostvarila pravo na naknadu štete. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Privilegovani trgovci samo jedno poglavlje u zloupotrebama u Krušiku izjavio uzbunjivač Aleksandar Obradović. Afera sa trgovinom oružjem napravljena da se nanese šteta meni i moje porodici, kaže ministar policije. Kosovo ni danas ni iduće godine neće postati članica UNESCO, a poručio Vučić u Parizu. Trump više brinuo o istrazi Bajdena nego o Ukrajini, izjavili svedoci na javnom saslušanju o opozivu američkog predsjednika. Šteta od poplava u Veneciji nekoliko stotina miliona evra. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 16 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.